เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำวัดสวดมนต์ สำรวมกายสำรวมวาจา ในทั้ง30นาทีของการทำวัดสวดมนต์นั้นสิ่งที่ออกจากปากของเรามีแต่สิ่งที่ดีที่งามเป็นการทบทวนเป็นการยืนยันในหลักคำสั่งสอนพุทธองค์การประสานเสียงตั้งแต่เช้าก็เป็นการทบทวนการยืนยันในการเป็นชุมชนกัลยาณมิตรเป็นวิธีเสริมสร้างความสมานสามัคคีในหมู่คณะในการสำรวมกายสำรวมวาจาทำวัดสวดมนต์ประสานเสียงเราก็ได้ภาวนาในเบื้องต้นคำว่าภาวนาแปลว่าทำให้มีขึ้นทำให้สิ่งดีงามปรากฏในกายในวาจาในใจของเราการตั้งอกตั้งใจทำวัดสวดมนต์ก็สามารถระงับนิวรณ์ได้ชั่วคราวไม่ว่าความฟุ้งซ่านความวุ่นวายหรือความงุ่งเหงาหาวนอนเป็นต้นแต่บัดนี้เราต่อด้วยการเจริญจิตภาวนาโดยตรงแล้วภาวนาด้วยเหตุผลว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกตนการเป็นศาสนิกชนในพุทธศาสนาคือผู้มีความเพียรผู้มีความเพียรเพื่อพิสูจน์ความจริงของสิ่งที่เรารับมาด้วยศรัทธาเราถือว่าความเพียรพยายามในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดเป็นหน้าที่ของตนเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดสำหรับมนุษย์ผู้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั้นการทำหน้าที่ต่อพุทธศาสนาคือการทำหน้าที่ต่อชีวิตของตนในการทำหน้าที่นั้นเราก็มองในเชิงของอริยสัจ4คำว่าการทำหน้าที่ต่อชีวิตของตนคือการทำหน้าที่หรือการทำหน้าที่ต่อพุทธศาสนา พุทธธรรมคือการทำหน้าที่ต่ออริยสัจ4มีความเพียรพยายามเพื่อจะกำหนดรู้ทุกข์เพื่อจะละสมุทัยเพื่อทำให้นิโรธแจ้งเพื่อจะเจริญในมรรคจิตใจเป็นที่ตั้งเป็นรากเงาของทุกสิ่งทุกอย่างจิตเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตมันเราต้องฝึกจิตการฝึกจิตเบื้องต้นก็ให้เราเลือกอารมณ์กรรมฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตถ้าน้อมจิตอยู่กับลมหายใจไม่ต้องถ้าต้องบังคับมันก็ไม่ใช่แล้วถ้ารู้สึกฝืนต้องบังคับเราก็ยังขาดฉันทะในการภาวนาต้องถอยไปสักหนึ่งก้าวและทบทวนเหตุผลในการภาวนาโทษทุกข์ที่ยอมเกิดขึ้นจากการไม่ภาวนาความสุขอานิสงส์ของการภาวนาจนเกิดความกระตือรือร้นเราจึงน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจเป็นลมหายใจที่เป็นธรรมชาติเราไม่ได้บังคับที่ในการกำหนดลมหายใจเราต้องพิธีพิถันพอสมควรไม่ใช่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างจะให้สติต่อเนื่องให้เป็นสมาธิได้และขาดแม้แต่หนึ่งลมหายใจก็ไม่ได้ที่ในเบื้องต้นที่จิตยังไม่ชำนาญก็มีกุศโลบายต่างๆให้เลือกเช่นการนับลมหายใจวิธีนับลมหายใจมีหลายวิธีด้วยกันซึ่งเราสามารถหาวิธีที่ถูกจริตเราหลักในการนับก็มีที่ว่าเป็นข้อห้ามหรือข้อระวังก็คือนับอย่าให้เกิน10เพราะการนับลมหายใจเป็นแค่กุศโลบายเพื่อช่วยให้จิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจถ้านับเกินสิบจิตก็จะกังวลจิตก็จะให้ความสำคัญกับการนับมากเกินไปวิธีนับวิธีหนึ่งก็คือนับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกสองก็หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าที่ถ้าได้ถึงห้าก็เริ่มต้นใหม่หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าสองหายใจออกสองตลอดถึงหกหกเดี๋ยวนี้ถ้าเผลอในระหว่างต้องเริ่มต้นใหม่เลยแต่ถ้านับหนึ่งถึงห้าแล้วก็หนึ่งถึงหกแล้วก็ต่อด้วยการนับหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบหรือว่าหนึ่งรอบในการออกกำลังกายอันนี้ก็จะมีการวอร์มอัพก่อนในอย่างนั้นบางทีทำให้กล้ามเนื้อเคล็ดได้มา ทำให้ไม่สบายในการนับลมหายใจเหมือนการวอร์มอัพเหมือนกันวอร์มอัพก่อนที่จะอยู่กับลมหายใจฉันจะนับ1ถึง10 10ลงถึง1 1ถึง10 10ลงถึง1ก็ได้มีหลายวิธีด้วยกันการเหตุผลหรือประโยชน์ของการนับ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7เป็นต้นนั้นก็คือการที่ต้องเปลี่ยนทุกครั้งว่าเรากำลังนับ1ถึงเท่าไหร่จะทำให้กลายเป็นเรื่องอัตโนมัติไม่ได้คือต้องระวังต้องรู้ตัวไม่อย่างนั้นมันจะจำไม่ได้ว่ากำลังนับถึง5หรือ6หรือ7ตอนทั้งการนับลมหายใจดีในเบื้องต้นหรือดีสำหรับคนใหม่ถ้าได้ตามเป้า1ถึง5หรือถึง6จะรู้สึกภูมิใจภูมิใจก็มีกำลังใจทำต่อรู้สึกก้าวหน้าทีนี้อีกวิธีหนึ่งที่จะให้จิตยอมอยู่กับลมหายใจแบบไม่ดิ้นไม่ต่อด้านไม่ฟื้นก็คือการกำหนดคำบริกรรมอย่างเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ขอระวังในการบริกรรมคืออย่าให้มันเป็นสักแต่ว่าอย่าให้มันเป็นการทำโดยไม่มีความรู้ตัวทำแบบอัตโนมัติมันจะกลายเป็นการกล่อมประสาทมากกว่าการฝึกให้จิตตื่นรู้นั้นคำบริกรรมทางเลือกนะก็คือหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นคำว่ารู้ตื่นก็มีความหมายของมันที่จะอยู่ในใจตลอดเวลาคือไม่ใช่สักแต่ว่าคำศัพท์แต่ก็บอกว่าจิตใจควรจะเป็นอย่างไรในปัจจุบันนี้ก็ควรจะรู้ตื่นที่จริงคำว่ารู้ตื่นหรือตื่นรู้นั้นมันก็ตรงกับคำว่าพุทโธนั่นเองนั้นเราจะกำหนดเราจะบริกรรมพุทโธหรือจะบริกรรมตื่นรู้มันก็แล้วแต่ถนัดอีกเทคนิคหนึ่งอีกวิธีหนึ่งในเบื้องต้นเหมือนกันเป็นการวอร์มอัพคือการแปลงลมหายใจออกเป็น3ตอน3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายนั้นการตั้งสติจะง่ายขึ้นหายใจเข้ามี3วาระ3ตอน3ช่วงต้นตอนกลางตอนปลายให้สติสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เช่นเดียวกันมีต้นตอนกลางตอนปลายเพื่อความละเอียดในการกำหนดเพื่อความเสมอต้นเสมอปลายเราก็แบ่งลมหายใจออกเป็น2ตอน2โทษ3ตอน3ช่วงทีนี้ก็ยังมีจุดสังเกตจุดกำหนดอีก2จุดก็คือช่วงว่างระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกช่วงว่างระหว่างหายใจออกหายใจเข้านั้นมีจากการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือสิ่งสังเกต2แล้วก็ดูในรายละเอียดจนกระทั่งมีสิ่งสังเกต8อย่างคือหายใจเข้าตอนต้นตอนกลางตอนปลาย ช่วงว่างระหว่างหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกตอนต้นตรงกลางตรงปลายช่วงว่างระหว่างหายใจออกหายใจเข้านี่ก็ฝึกให้มีความละเอียดความพิถีพิถันในการกำหนดแต่ทั้งหมดนี้ก็ลืมว่าอาตาปิความเพียรคือความพยายามที่พอดีกับความต้องการไม่ถึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปนั้นก็คอยให้มีสติรู้เท่าตัวความเพียรสัมปชัญญะจะเป็นผู้สอดแนมจะเป็นผู้คอยตรวจตราเป็นผู้คอยให้ข้อมูลว่าตึงเกินไปน้อยน้อยนะให้เพิ่มความผ่อนคลายย้อนไปนะเพิ่มความเพียรมันค่อยๆปรับตามความต้องการของจิตเพื่อความเจริญในการภาวนาสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นกับงานสร้างความพอใจได้แล้วความเบื่อในงานจะไม่เกิดหรือจะเกิดน้อยลง